Азаттык радиосунан сүйлөп турмуз. Бүгүнкү багдарламанын модераторлору Талгат Дүйсенбек жана Үкүлай Бестай Азаттык багдарламасында алдагы жарты саат көлөмүндө берилетин кабарлардын такырыптары менен кыскача таанышып өтсөк.
Мунай баасы арзандады, сарапчылар кара алтын кунунун түшүү Казакстан үчүн жакшы эмес деп отур.
Алматы сотунда өкмөттүк эмес уюмдун полицияга каршы шагымы каралды.
Осыдан 47 жыл бурун жапай каруздануу тууралуу үндөө кабылданганы тууралуу хабар берилет.
Әлемдік қауымдастықтың қарсылығына қарамастан президент Назарбаев интернет туралы заңға қол қойды.
Және тағы басқа маңызды мәліметтерді Азаттықтан табасыздар, бізден алыс қалмаңыздар. Алматыда Ар рух хак қоғамдық қорының Алматы қалалық ішкі істер департаментіне қарсы шағымы бойынша сот отырысы өтті. Қордың сотқа шағымдануына полицейлердің Қор қызметкерлерінің жұмыс орнында заңсыз тоба кетулері себеп болған. Полицейлер өз кезегінде оларды тәуелсіздік монументі алдында заңсыз митинг өткізбек болғандар үшін ұстағандықтарын айтады.
Ал қор қызметкерлері болса, өздерін кеңсе маңында ұстап кеткенін мәлімдеп отыр. Тақырыпты Алматыдан әріптесім Мәншік Асаутай жалғастырады.
Сейсенбі шілденің 14-інде Арруха қоғамдық қорының Алматы қалалық ішкі істер департаментіне қатысты түсірген шағым арызының негізінде алғашқы сот отырысы өтті. Естеріңізде болса, үстіміздегі жылдың 14-ші және 21-ші сәуірінде қоғамдық қор мүшелерін құқық қорғау органдары Алматы қаласындағы тәуелсіздік монументі маңында митинг өткізуді көздегені үшін Арруха қоғамдық мүшелерін өздерінің кеңсесінен шығып үлгертпей ұстап алып кеткен болатын. Осыған наразы болған қор мүшелері оларды сотқа беріп, бірқатар талап қойған еді. Оның алғашқысы ішкі істер департаментінен өз істерін заңсыз екендігін мойындату, екіншісі екі рет ұсталып 3 сағат бойы қамауда болғандығы үшін 150 теңге көлемінде моральдық айыппұл талап етіп отыр. Арруха қоғамдық қорының жетекшісі Бақытжан Төреғожиннің айтуынша, сейсенбі күнгі сот отырысында Алматы қаласының ішкі істер департаменті қоғамдық қауіпсіздік басқармасы бастығының орынбасары Тұрысбеков мырза жауапқа шақыртылған екен.
Выяснилось, что у них информация поступила как бы по электронной почте, но дело в том, что у нас есть внутренняя рассылка, где мы рассылаем информацию, там электронного адреса ДВД города Алматы там нет.
Осылайша құқық қорғаушылар митингтің өткізілуі туралы ақпаратты қалай және қайдан алғандығын айта алмаған. Алайда Бақытжан Төреғожина өздерінің қорлары өткізетін шараларды бұқаралық ақпарат құралдарына таратумен айналысатын қызметкерінің поштасы бірнеше рет бұзылғандығын байқағандығын айтып отыр.
Видимости почтовый ящик Жанары, она несколько раз подозревала, что он у неё взломан. Это мой сотрудник Жанара Касымбекова.
Аталмыш іске қатысты ендігі сот отырысы шілде айының 24-інде өтпек. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншік Асаутай.
Құрметті тыңдаушы, қысқаша ғана құлақ қағыз, Азаттық радиосы шілденің 17-сі, яғни жұма күні қоғындағы оппозиция лидері Әкежан Қажыгелдиннің сұхбатын жариялайды. Экс-премьер-министрдің Азаттыққа берген сұхбатын қазақ және орыс тілдерінде оқи аласыздар, яғни Азаттық орыс сайтын мұқият қарап жүріңіздер.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркін оймен қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattik.org.
Азаттықтың хабарлары одан әр жалғасады. Осыдан 47 жыл бұрын, яғни 1962 жылы шілдеде Мәскеу қаласында Кремльдегі съездер сарайында жаппай қаруздандыру және бейбітшілік жөнінде конгресс болды. Осы жиынның соңында әлем халықтарына жаппай қаруздану жөнінде үндеу қабылданды.
Алайда адамзат үшін маңызы зор үндеуде айтылған жайттар 21-ші ғасырда да жүзеге аспай отыр, дейді сарапшылар. Тақырыпты тілшіміз Мақпал Мұқанқызы жалғастырады.
Қарусыздану кезеңінің басын тарихшылар өткен ғасырдың 60-шы жылдарындағы Кариб дағдарысымен байланыстырады. Ақш пен Совет одағы арасында жалғасқан қырғи-қабақ соғыстың нәтижесінде ядролық қарулану бойынша текетірес үдей түсіпті. Мұның салдарынан тіпті адамзатқа жойылу қаупі төнді, дейді тарихшылар. Үшінші дүниежүзілік соғыстың басталып кетуіне шақ қалғанда тарихшылар осы тектес жиындардың маңызы зор болғанын әлі күнге дейін айтып жүр.
Әртүрлі саяси қайраткерлер, ұлы тұлғалар араласып, соның несінде мәселені шешу үшін конференция болды. Конференциядан кейін Совет одағы сол Кубадан өзінің атом құралдарын алып шығып кетуге мәжбүр болды. Тек қана былай жай базы бас қалды.
Дейді саясаттанушы Қаһарман Қожамберді. Содан бері 47 жыл өтті. Ядролық қарудың уытын сезінгеннен кейін әлемнің түкпір-түкпірінде қарусыздануды жақтайтын көптеген ұйымдар пайда бола бастайды. Десе де бұрынғы қорғаныс министрінің орынбасары Әмірбек Тоғызовтың пікірінше, содан бері қаншама үндеу қабылданғанмен әлем ядролық қарудан әлі бас тартқан жоқ. Керісінше қазір қарудың неше атасы пайда болуда, сөйтіп адамзат өз-өзіне ор қазып жатыр, дейді.
Қазір радиологический деген бактериологический неше түрлері бар, жалаби вирус, жаңа штаммы деген, әлгі бактерия деген, әлгі психотропный дегендер, неше жындантып жіберіңдер, әлгі кейбірді әлгі ешфитимене деген әлгі, как сонда әлгі бастан айынан қалай қайда болған, қайда неткен ондай, сондай қару жарақтар болды. Ядерный атомный оружие деп кетіп қалды, қалғандарын еск алмайды, қалғандарын нан-технологии дейді, ой, соған қараған неше түрлі қазір сондай қорқанышты сондай қару жарақтарға.
Жуырда, яғни маусымның 30 күні Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстанның ядролық қарудан бас тарту үлгісі әлемде жалғасын таппағанына қынжылыс білдірген еді. Қазақстан ядролық сынақтың барлық ауыртпалығын басынан кешірді. Ядролық қаруды таратпаумен күрес біз үшін өткірде маңызды мәселенің қатарында. Тәуелсіздік алғаннан кейін Қазақстан әлемдегі 4-ші орынға ие ядролық арсеналынан бас тартты. Ядролық қаруды таратпау туралы келісім жұмыс істемейді, өйткені оған әлемдік қауымдастық ықпал ете алмай отыр. Біздің үлгімізде өкінішке орай көптеген елдердің қызығушылығын тудырған жоқ, деді Қазақстан басшысы. Саясаттанушы Қаһарман Қожамберді президенттің бұл үндеуі әсіресе Орта Азиядағы геосаяси жағдайға байланысты туындағанын турасында айтады.
Мысалы, Қытай 46 рет атом сынағын сынады да, қазір дүниедегі ең 5 атом құрал бар мемлекеттің бірі, күшті көп құрал. Одан басқа, мұны кейінгі 5-10 жылдың ішінде осы атом құралына ие болған тағы да екі көршіміз бар. Біреуі Индия, екіншісі Пакистан. Мына Ауғанстан, Пакистанда бір 20 жылдан асып кетті, тыныштық жоқ, әрқашан әртүрлі кризистер сол жақтан шығып жатыр. Бір 20-ға жуық мемлекет атом құралына ие, олар одан бас тарту былай тұрсын, күннен күнге күшейіп жатыр. Сонымен дүниенің қауіпсіздігі сол астында қалып жатыр.
Әмірбек Тоғысов Қазақстан президентінің ұсынысын әлемдік қауымдастық тарапынан қолдау таппауының себебін былайша топшылайды.
Елбасы бүгін көп нәрсені айтады, қарапайым халықтың қал жағдайы жаман болып бара жатыр. Өкімет билік заңдарды бұзып, халықтың көп бостандығын алып жатыр. Оған қарамай ол бүкіл жердің проблем қойған бізге көбінесе байқамайды болған шығар.
Совет одағы кезінде Қазақстан территориясында әлемдегі ірі сынақ полигоны жұмыс істеді. Дерек бойынша онда 40 жыл ішінде шамамен 500 ядролық сынақ жүргізіліпті. Қазақстан тәуелсіздік алғаннан кейін аталмыш полигон жабылды. 1991 жылы Қазақстан әлемдегі бірінші мемлекет ретінде ядролық қарудан бас тартты. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Азат, қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
2-576-64, 2-545-60.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз 2-576-64, 2-545-60.
Хабарласыңыз!
Құрметті радио тыңдаушылар, Азаттық бағдарламасын қандай жиеліктерден табылатындықтарыңызды да естеріңізге сала отырайық.
Азаттық радиосының хабарлары қысқа толқында Астана уақыты бойынша таңғы сағат 7-8 аралығында 7215 және 9750 жиеліктерінен, ал кешкі сағат 7-8-ге дейін 9465 және 12005 жиеліктерінен беріледі.
Сондай-ақ Алматыда орта толқынның 1341 жиілігінен сағат 7-8 аралығында және таңғы кешкі бағдарламаларымызды тыңдап жүріңіздер.
Ал қазір Азаттық жаңалықтарының басты тақырыптарымен де таныса отырыңыздар. Журналистерді қорғау комитеті Қазақстанда интернетке қатысты заң қабылданғанына алаңдаушылық танытты.
Үлескерлер президенттен ақшаларын иемденіп кеткен қылмыстық топ жетекшілерін соттауды сұрайды.
Чехия Канададағы елшісін кері қайтарып алды.
Ауғанстанда шетелдік күштердің тікұшағы құлап, екі адам қаза тапты.
Ресей мен Грузияның қауіпсіздік өкілдері Галиде кездесті.
Либерияның бұрынғы президенті Чарльз Тейлер өзіне тағылған соғыс қылмыстары айыптарын мойындамады.
Құрметті тыңдаушы, енді Азат бағдарламасының алдағы 10-15 минутта берілетін тақырыптармен таныса отырыңыздар.
Мұнай бағасы әлемдік биржада арзандады, сарапшылар қара алтынның құнының түсуі Қазақстан үшін тиімді емес деп отыр.
Әлемдік қауымдастықтың қарсылығына қарамастан президент Назарбаев интернет туралы заңға қол қойды.
Және тағы басқа маңызды мәліметтерді Азаттықтан табасыздар, ендеше бізден алыс қалмаңыздар.
Азаттық бағдарламалары әрі қарай жалғасады. Нью-Йорктың мұнай биржасында 13 шілдедегі ақпарат бойынша мұнай баррелінің құны $59.69-ке дейін төмендеді. Осыған қарап, бірқатар мамандар әлемде мұнайға деген сұраныс кемігендігін, көп ұзамай мұнай бағасы 2 есеге төмендеуі мүмкін екендігін айтады.
Алайда олар бюджетінің едәуір бөлігін мұнайдан түскен табыспен толтырып отырған Қазақстан үшін бұл жағымсыз жаңалық екендігін де жасырмайды. Бұл туралы енді толығырақ сандық тілшіміз Бауыржан Шайхметтен тыңдайық.
ОПЕК ұйымының мұнай себетінің құны мамыр айынан бері тұңғыш рет $60 төмендеп $59.86-ке дейін қолдырады. Зерттеу жүргізетін қайсы бір компаниялардың мәліметінше, нарықтық экономиканың негізгі екі көрсеткіші сұраныс пен ұсыныс қатынасы осылай сақталса, онда мұнай бағасы тағы да құлдырайды. Ресми мәлімет бойынша қазір Қазақстан экспортының 65-70% шикі мұнай құрайды. Бұған дейін Қазақстанның ұлттық банк басшылығы мұнай бағасы арзандап кетсе, ұлттық қордағы қаражат жағдайды тұрақтандырудан артылмайды деген мәлімет таратқан. Дағдарыс кезінде мұнай құны түсіп кетсе, Қазақстан қиналып қалады дейді кейбір сарапшылар. Өзгелері керісінше жанар-жағармай бағасы арзандап, халыққа жеңіл болады деген пікірде. Бірақ соңғы уақытта заңға енгізілген өзгерістерге сәйкес, Қазақстанда мұнайға салынатын баж алымының пайызы Ресейдегі де есептеледі. Яғни мұнай баррелінің базалық құны мен әлемдік бағаның айырмашылығы алынады. Демек, мұнайдың әлемдік бағасы төмендесе, экспорттық кеден баж салығы да кемиді деген сөз. Алайда энергетика министрі Сауат Мыңбаевтың пікірінше, баға өскеннен кейін салық та автоматты түрде көбейеді.
Егер мұнайдың бағасы өссе, әрине налогтың көлемі де өзгереді.
Сарапшылардың бақылауынша 1999 жылдан бері дүние жүзінде мұнай бағасы біртіндеп көтеріліп келеді. 2002 жылы мұнай баррелінің бағасы $19 деп есептелді. 2005 жылы Лондон мен Нью-Йорктағы саудада мұнай баррелінің бағасы $60-ға жетті. Дағдарыстың алдында бұл баға $140-ға дейін көтерілген. Бірақ қазір 2005 жылғы көрсеткішке дейінгі құлдырау байқалып отыр. Қазақстандағы оппозициялық саясаткерлердің пікірінше, бәрібір Қазақстан елде өндірілетін мұнай тек азғантай бөлігін ғана Қазақстанда қалдырып отыр. Себебі үлкен үлес шетелдік компаниялардың меншігінде кетіп жатыр дейді олар. Билік таратқан дерекке сәйкес, Қазақстан жер қойнауын пайдалану туралы заңға өзгерістер енгізді. Бұл өзгерістерге сәйкес контрактілерді бұзу талаптары кеңейтіліп отыр. Ал экономика ғылымдарының докторы Атамұрат Шаменнің ойынша, мұнай бағасының төмендеуі бәрібір тез арада халыққа әсер етпейді.
Бюджетке халықтың жағдайына тікелей қазіргі уақытта мұның көп қатысы болмайды. Өйткені мына соңғы заңдық өзгерістерге байланысты бюджет жасақтау туралы бүкіл мұнайдан түсетін дүниенің барлығы, қаржының барлығы мына ұлттық қорға құйылады.
Қазақстандағы ғылыми инженерлік мұнай орталығының бас директоры Надир Надировтың сөзіне сүйенсек те, мұнай құнының төмендеуі Қазақстан үшін айтарлықтай әсер етпейді.
Биржа Америкада солай емес пе? Біздің мұнайымыз сол жерге жетіп жатқан жоқ. Сондықтан да қатынасы болса да шамалы.
Қазақстанның ұлттық банкінің төрағасы болған экономист ғалым Байназаровтың пікірінше, мұнай бағасының ауытқуы орынды құбылыс, бірақ тарихта мұнай баррелінің құны кенеттен $10-ға дейін төмендеп, бірнеше жыл тұрақтап тұрған кезі болған емес дейді ғалым Байназаров. Оппозициялық коммунистік партияның төрағасы Серік Болсын Әбділдиннің пікірінше де, мұнай бағасының құбылуы уақытша, өйткені бұл дүниежүзілік саясат дейді ол. Мұнай табатын елдер тізімінде Қазақстан 23-ші орында, ал мұнай қоры жағынан 12-ші орында. Геологтардың есебінше, тек қашаған кен орны соңғы 30 жылда табылған әлемдегі ең ірі мұнай кен орындарының бірі. Онда 5 миллиард тоннаға жуық мұнай қоры бар деп жорамалданып отыр. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Азаттық радиосы оқырманның ойынан, тыңдарманның талғамынан табылуға тырысады. Сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары. Бізді azattik.org деп табасыз. Қадірменді тыңдаушы, Азаттықтың хабарлары одан әрі жалғасады. Қазақ қоғам мен халықаралық қауымдастықтың және халықаралық ұйымдардың жаппай қарсылығына қарамастан, Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев өткен сенбі күні интернетке мемлекеттік бақылауды күшейтетін заңға қол қойды.
Журналистерді қорғау комитеті Қазақстанда интернетке қатысты заң қабылданғанына алаңдаушылық танытып отыр. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың интернетті реттеу жөніндегі шектеулі заңға қол қойған соң журналистерді қорғау комитеті арнайы мәлімдеме таратты. Бұл Қазақстандағы масс-медиа мен интернетті пайдаланушыларға ауыр соққы, деді журналистерді қорғау комитеті директорының орынбасары Роб Махони. Бұл заңға сәйкес барлық интернет ресурстар, соның ішінде форумдар, блоктар, чаттардың бәрі Қазақстандағы бақ жұмысын реттеу заңына сәйкес жауапкершілік алады. Бұл заң Қазақстанның Еуропада қауіпсіз және ынтымақтастық ұйымы сияқты құқық қорғаушы жетекші ұйымға төраға ретінде рөліне сәйкес келмейді және билікке өзге пікірдегілерді барлық бағытта басып жаншуға мүмкіндік береді деп мәлімдеді комитет директорының орынбасары Роб Махони.
Енді жаңа заң бойынша дәстүрлі басылымдармен және электронды бұқаралық ақпарат құралдарымен қатар интернет ресурстардың иелері де қылмыстық және азаматтық жауапқа тартылады. Тақырыпты толығырақ Алматыдан әріптесі Мәншүк Асаутай тарқатып айтып береді.
Бұқаралық ақпарат құралдары, оның ішінде тәуелсіз журналистер бұл жаңалыққа аса қуана қойған жоқ сыңайлы. Еркін интернет үшін қозғалыс мүшелері осы күнге дейін өткізілген бірқатар наразылық акцияларына құлақ асқан бірде-бір депутат болған жоқ дегенді айтып, өз қынжылыстарын білдірді. Қозғалыс белсенділерінің бірі Әбен Абдырасыловтың айтуынша, Қазақстанда осындай заң жобасын қабылдау мемлекетке әлемдік қауымдастық алдында жақсы атақ алып бермейді.
Келесі жылға біздің ОБСЕ-дегі төрағасылық етуімізге бұл өте ауыр нұсқан келтіруі мүмкін. Сонымен қатар, бұл біздің мемлекетіміз тағы да бір халықаралық қатынастарда өзіміздің әлсіздігімізді көрсетеді.
Алайда мәжіліс депутаты Уалихан Қалижан Нұрсұлтан Назарбаев қол қойған бұл құжаттың тиімді жақтары бар екендігін айтып отыр.
Мәселенің мәні мысалы бас прокурор ұлттық заңнамаға қайшы келген жағдайда интернетті ақпарат тоқтата тұру құқығына ие. Бірақ түпкілікті шешімді бәрібір сот шешеді ғой. Сондықтан бұл жерде қандай алаңдаушылық бар? Сондықтан да заңдағы веб-сайттарды интернет ресурс ұғымына ауыстыруда бұл белгілі топтардың көңілі шықпағаны рас. Бірақ енді бұның ар жағына келген кезде интернет ресурстардың модераторлары мысалы сондай жаңа Қазақстанның тәуелсіздігіне, егемендігіне, заңдарына қайшы келетін материалдар түскен кезде олар өздері алып тастап отырса оған қандай қауіп төнуі мүмкін?
Қазақстандағы сөз бостандығын қорғайтын қоғамдық ұйымдар заң жобасына енгізілген түзетулер сөз бостандығының кепілі бола алмайды деп отыр. Біздің радиомызға сұхбат берген журналистер қауіп-қатерде қорының президенті Разлана Таукинаның пікірінше, бұл заң елдегі интернет кеңістікті бақылау үшін тек мемлекеттің өзіне ғана тиімді екендігін айтады.
Сомневалась, что закон был заказан или продавлен правительством Республики Казахстан. И теперь информационное пространство будет не просто под контролем, а иметь определенные запретные зоны. И это очень плохо, потому что теперь это большие ограничения для молодежи, для студентов, особенно для тех, кто делал первые шаги в интернете.
Әділсіз қоғамдық қорының төрайымы Тамара Қалеева бұған дейінгі өткізілген наразылық акциялар әлде тоқталмайтындығын жеткізіп отыр. Оның сөзінше, заң жобасында конституцияға қайшы келетін өте көп нормалар бар. Атап айтқанда, интернеттегі барлық құрылымдарды бұқаралық ақпарат құралдарына теңестірумен мемлекеттің шетелдік веб-сайттарды да сүзгіден өткізетініне қарсы. Маманның сөзіне қарағанда, мәселен, егер қарапайым кез келген адам белгіленген жаяу жүргіншілер өтетін жолдан емес, басқа бір жерден жолды кесіп өтсе, оған ол үшін тек айып салады, ешкім оған ауыр жаза тақпайды. Ал журналистердің жағдайында керісінше, үкіметке ұнамаған ақпарат таратқан үшін ақпарат құралын жауып тастауға заңмен рұқсат беріліп отыр, дейді Тамара Қалеева.
Если пешеход у нас перешел дорогу в неположенном месте, его штрафуют, никто его не приговаривает к смертной казни. Если у нас журналист теперь совершил эту ошибку, то издание закрывается.
Аталмыш заң жобасы енді өзінің күшіне енбек, алайда Разлана Таукина барша жұртты, оның ішінде журналистік қауымды бұл заңға қайта өзгерістер енгізуін талап ету керектігін айтып отыр.
Думаю, что вся общественность и журналисты в том числе будет продолжать бороться за отмену этого закона или для того, чтобы внести существенные поправки в этот закон. Другого пути у нас нет.
Қазақстанның ақпараттандыру және байланыс агенттігінің біздің радиомызға бұдан бұрын берген жауабында заң жобасында бұқаралық ақпарат құралдарының өнімдерін таратушы ретінде интернет ресурста ақпаратты орналастыруды қарауға мүмкіндік беретіндігі, сонымен бірге ұлттық қауіпсіздікті бұзатын шетелдік бұқаралық ақпарат құралдарының өнімдерін таратуға тыйым салу қарастырылған. Айта кету керек, телекоммуникация және интернет технологиялар саласында зерттеулер жүргізген IST маркетинг компаниясының мәліметінше, былтырғы жылдың соңында Қазақстанда интернетті пайдаланушылар саны 2 миллионнан асқан. Ал халықаралық зерттеу орталығының дерегіне жүгінсек, былтырғы жылдың соңында әлем бойынша үйден және жұмыс орнынан интернетті пайдаланатын жасы 15-тен асқан адамдардың саны 1 миллиардқа жеткен екен. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Азаттық радиосында қамтылған тақырыптарға қатысты ойларыңызды немесе тың жаңалықтар мен оқиғаларға қатысты ақпараттарыңызды радиомыздың тілшілеріне хабарлауларыңызға болады. Азаттықтың Алматы бюросында, сондай-ақ Қазақстан аймақтарындағы тілшілердің байланыс мәліметтері azattiq.org сайтында келтірілген.
Сондай Алматы бюросындағы телефондарымызды айта кетейік: 50-45-62-50-76-64. Бұдан бөлек azattiq.org сайты арқылы электрондық поштаға да хат жазып отыруды ұмытпаңыздар.
We'll be right back.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда www.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Қадірменді тыңдаушым, хабарларымызды одан әрі жалғастырсақ, оңтүстік Корея мен ақшқа қарсы таяуда болған кибер шабуылды солтүстік Корея жүргізген жоқ па деген күдік шыққан соң Сеул асасағы отыр. Соңғы жылдары DOS шабуылы сынды кибер шабуылдар көбейгеніне әлемнің ірі елдері де алаңдаулы. Тақырыпты толығырақ Сұлтан Қанаққұлұлы айтып береді.
АҚШ-тың компьютер қауіпсіздігі бойынша сарапшыларының мәлімдеуінше, АҚШ үкіметінің көптеген веб-сайты ұйымдастырылған кибер шабуылға ұшырады. 4-ші шілдеден, яғни өткен демалыс күндерінен кейін, оңтүстік Кореяның маңызды веб-сайттарына дәл сондай соққы берілді. Атап айтқанда, сенбі күні АҚШ-тың ең негізгі 14 веб-сайты, оның ішінде Ақ үйдің, мемлекеттік департаменттің және Нью-Йорктың қор биржасының интернет сайттарына кибер немесе DOS шабуылы басталды. Өткен сейсенбіден сәрсенбеге қараған түні оңтүстік Кореяның кем дегенде ең басты 11 веб-сайты, оның ішінде оңтүстік Корея президентінің Көксарайының, Қорғаныс министрлігінің, Ұлттық ассамблеяның, яғни парламенттің, Шинхан банкінің, күнделікті Чосун Илбо газетінің және ең басты Навер.com интернет порталының веб-сайттары жүйені пайдаланушылар кіре алмайтындай күйге жетті, немесе кибер шабуылдың кесірінен заңды пайдаланушылар жүйеден ақпарат ала алмайтындай, не болмаса ақпаратты алу өте қиын күйге түсті. Бұл кибер шабуылды кімнің ұйымдастырғанын әшкерелеудің мүмкіндігі болмаса да, оңтүстік Кореяның ұлттық қауіпсіздік қызметі бұл шабуылдың сыртында солтүстік Кореяның ресми билігі немесе солтүстік Кореяшыл топтар тұр деп күдіктенеді. Әзірше кибер шабуылдың теріс әсері шамалы болды. Іс жүзінде қауіпсіздік ережесі бұзылмады және АҚШ пен оңтүстік Кореяның онлайн инфрақұрылымдарына пәлендей нұқсан келмеді. Алайда сарапшылардың пікірінше бұл шабуылдар ресми Пхеньянның интернет соғысын жоспарлап отырғанын ескертеді. Бейсенбі күні Сеулде оңтүстік Корея премьер-министрі кеңсесінің басшысы Куан Тэ Шин мәлімдегендей, үкімет төтенше ахуалға душар болып, енді таяу болашақта болуы мүмкін кибер шабуылдарға сәтті төтеп бере алатындай шамаға жетті.
Әсіресе осы кибер терроризмге солтүстік Кореяның немесе оның сыбайласының шатысы бар және мұндай шабуылдың екінші және үшінші рет қайталануы мүмкін деген кейбір жорамал бар. Міне сондықтан да деп ойлаймын мен. Үкімет ұлттық қауіпсіздік мүддесі үшін барлық жерде қауіпсіздіктің кибер шараларын қабылдауға тиіс.
Деп атап көрсетті Куан Тэ Шин. АҚШ үкіметі кибер шабуылдарды ботнет шабуылдарының тізбегі деп сипаттайды. Кибер шабуылдың бұл түрі Кремльмен арадағы жанжалы кезінде 2007 жылы Эстонияға бағытталған және өткен жылы Ресейдің оңтүстік Осетияда Грузияға қарсы соғысы кезінде Грузияға қарсы бағытталған DOS шабуылдарына ұқсайды. Эстония мен Грузияға жасалған осы шабуылдарға Кремльдің тікелей қатысы бар деген берік пікір қалыптасқанымен оған ешқандай нақты айғақ болған емес. Нью-Йорктегі АҚШ қоғам институтының қызметкері, кибертерроризм немесе кибер соғысы бойынша сарапшы Евгений Морозовтың айтуынша, ботнет шабуылын қайсыбір жау елдің ұйымдастырғанын дәлелдеу өте қиын.
Әдетте ботнет шабуылға арналған компьютерлердің қуатынан қалыптасады, ал ол компьютерлердің иелері немесе пайдаланушылары өз компьютерлерін кибер шабуылға өз ықтиярымен беріп отырғанын тіпті білмейді де. Шабуыл жасау үшін мысалға ботнетке 10 миллион компьютер керек делік. Міне осыншама компьютер нысанаға ілінген серверге аяғасынан бір мезгілде белгі жібереді. Егер сіз қайсы бір веб-сайтты шынымен де істен шығарғыңыз келсе, онда шабуылды осындай ауқымда жасау өте маңызды. Бұл кибер шабуыл жасауға қажетті үйреншікті тәсіл. Бұл компьютер хакерлерінің серверге бұзып кіріп, оның жадын жойып, одан соң мәліметтерін ұрлауынан да ауыр нәрсе.
Деп мәлімдейді кибер соғысы бойынша сарапшы Евгений Морозов. Солтүстік Корея өзінің компьютер соғысын жүргізу қабілетін жетілдіруге өткен 10 жылын сарп етті. Ботнет шабуылын ұйымдастыруға қажетті технология Солтүстік Кореяның компьютер сарапшыларының қолында бар. Ресей немесе Қытай ұйымдастырды деп есептелетін кибер шабуылдармен салыстырғанда Солтүстік Кореядан шыққан кибер соғыс Пхеньяндағы ресми билік жағынан басқарылғанға көбірек ұқсайды. Іс жүзінде Солтүстік Корея халықаралық қоғамның қарсы болуына қарамастан Біріккен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесінің қарарын өрескел бұза отырып, ядролық қаруы мен соғыс зымырандарын сынап келеді. Кейбір сарапшының ойынша кибертерроризм ресми Пхеньянның өзіне қарсы айтылған халықаралық сынға есе қайтару жоспарының құрамдас бөлігі болуы да мүмкін.
Құрметті радио тыңдаушы, осымен азаттықтың бір сағаттық бағдарламасы аяқталды. Эфирде жұмыс істеген модераторлар Үкілай Бестай және Талғат Дүйсенбек.
Сіздермен әуе толқынында келесі кездескенше қоштасамыз. Сау, саламат болыңыздар.